Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, yaitu tanggal 15 Jumadil Akhirah 1434 Hijriah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Salasatul Usul. Insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir, yaitu pada majelis ke-9 dan majelis ke-10. Itu dari kitab yang sama, tiga landasan utama atau Salasatul Usul wa Adillatuha, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Kita masuk kepada Al-Aslus Salis, yaitu landasan yang ketiga. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan, al-aslu salis ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu landasan yang ketiga, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini, pembahasan di sini intinya beliau akan membahas bahwasanya sebagaimana telah disampaikan di awal, kita yang pertama adalah mengenal Allah, yaitu mengenal siapa yang kita sembah. Kemudian yang kedua, yaitu kita mengenal juga bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu caranya adalah dengan mempelajari Islam. Kemudian yang ketiga, kita juga mempelajari siapakah yang menyampaikan wahyu kepada kita. Ya, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan benar. Yaitu nanti kita akan kenal pada pengenalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga ini. Nah, di sini nanti pembahasannya seputar siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana keturunan beliau, di mana beliau itu dilahirkan, kemudian bagaimana dakwah beliau, bagaimana itu beliau berhijrah, dan seterusnya, sampai ditutup dengan pembahasan iman kepada hari akhir, dan juga nanti ada pembahasan tentang masalah taubat. Baik, kita lihat terlebih dahulu, ya, siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min zuriyat Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Yaitu nama beliau adalah Muhammad, anak dari Abdullah, dan kakek beliau adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah anak dari Hashim. Kemudian Hashim ini merupakan keturunan Quraisy, dari suku Quraisy, dan Quraisy ini dari Arab, dan Arab ini dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina, bagi beliau Ibrahim dan bagi nabi kita salawat dan semulia-mulianya salam. Jadi di sini terangkan bahwasanya ayah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah. Kemudian kakeknya itu adalah Abdul Muthalib. Namun perlu diketahui di sini Muthalib itu bukan nama Abdul Muthalib ini bukan nama asli dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bukan nama asli dari Abdul Muthalib. Nama asli Abdul Muthalib itu adalah Syaibah. Nama asli Abdul Muthalib itu adalah Syaibah. Beliau dinamakan Abdul Muthalib karena dahulu pamannya, yaitu pamannya Abdul Muthalib ini namanya Muthalib. Pamannya Abdul Muthalib ini namanya Muthalib. Nah, ketika ya namanya Muthalib bin Abdi Manaf. Muthalib bin Abdi Manaf. Nah, ketika Abdul Muthalib ini datang dalam keadaan dia itu ketika itu kecil, dan dia ini bersama pamannya tadi Muthalliq bin Abdi Manaf. Kemudian orang-orang itu melihat si kecil ini, yaitu Abdul Muthalliq atau Syaibah tadi, mereka melihatnya dia itu ya kulitnya itu hitam. Ya, dia itu hitam. Kemudian ketika datang, dia ini bersama pamannya tadi Muthalliq, orang-orang sangka dia ini adalah budaknya Muthalliq. Orang-orang sangka dia ini adalah budaknya Muthalliq, makanya disebut dengan Abdul Muthalliq. Jadi orang-orang itu sangka dia ini budaknya Muthalliq tadi, padahal Muthalliq itu adalah pamannya dia. Nah, Abdul Muthalliq, ya, Abdul Muthalliq itu bapaknya adalah Hashim. Kemudian Hashim ini bapaknya adalah Abdul Manaf. Bapaknya Abdul Muthalliq itu adalah Hashim, dan Hashim bapaknya itu adalah Abdul Manaf. Dan Hashim dan Abdul Manaf itu punya 4 anak. Ya, Abdul Manaf itu punya 4 anak laki-laki. Yang pertama itu Hashim, yaitu kakek Nabi, buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Muthalliq, yang tadi itu pamannya Abdul Muthalliq. Kemudian Abdus Syams yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Naufal. Yang pertama tadi siapa? Hashim yang disebutkan di sini. Kemudian yang kedua adalah Muthalliq. Kemudian yang ketiga Abdus Syams, budaknya matahari, hambanya matahari. Ya, kemudian yang terakhir adalah Naufal. Nah, tadi Abdul Manaf tadi punya anak namanya Hashim, keturunannya nanti namanya Hashimiyun. Kemudian punya anak juga Muthalliq, keturunannya nanti namanya Muthalliqiyun. Nah, kemudian yang tadi ada Abdul Syams, itu keturunannya nanti sampai Utsman bin Affan. Abdul Syams itu keturunannya sampai Utsman bin Affan. Dan dari Abdul Syams ini nanti ada keturunan Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini keturunan dari Abdul Syams. Jadi masih ada silsilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masih ada silsilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ceritanya Abdul Manaf itu pokoknya ayahnya Hashim. Ya. Hashim ini punya saudara-saudara, diantaranya Abdul Syams. Abdul Syams ini punya keturunan nanti sampai Bani Umayyah. Kemudian Naufal itu punya keturunan juga nanti sampai Jubair bin Mut'im, kemudian Hakim bin Hizam, dan seterusnya. Ya. Naufal itu punya keturunan nanti diantaranya itu ada Jubair bin Mut'im sampai Jubair bin Mut'im, kemudian Hakim bin Hizam. Nah, kemudian tadi Hashim dikatakan Hashim ini adalah keturunan Quraisy. Dan ingat, Quraisy ini adalah keturunan mulia. Ya, Quraisy ini adalah keturunan mulia. Dan Nabi SAW itu dilahirkan dari keturunan mulia. Nah, di sini Nabi SAW itu dilahirkan pada tahun apa? Gajah, yaitu tahun Al-Fil, seperti mana dikisahkan dalam surat Al-Fil. Ketika itu Raja Abraha dari negeri Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah ini menjadi saingan dari ya negerinya. Di negerinya juga ada yang semisal Ka'bah, orang-orang itu lebih cenderung ke Ka'bah daripada ke negerinya. Sehingga dia itu marah, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum dia menghancurkan Ka'bah, dia dihancurkan oleh burung Ababil, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Fil. Nah, di sini Quraisy itu merupakan keturunan Arab. Dan perlu diketahui bahwasanya Arab itu ada dua macam. Yang pertama Qahtaniyah. Yang kedua Adnaniyah. Nah, yang Adnaniyah, Arab yang Adnaniyah ini yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Arab yang Adnaniyah itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Di atas Ismail itu ada bapaknya, itu Ibrahim. Sedangkan Arab Qahtaniyah ini Arab asli. Qahtaniyah itu Arab asli. Sedangkan tadi Adnaniyah, ini mereka belajar Arab itu dari Qahtaniyah tadi. Makanya dalam ilmu nahwu misalnya ada istilah al-alam, ada istilah nama yang itu bukan nama Arab, nama non Arab. Istilahnya apa? Al-alam ajam. Ya, itu karena apa? Di situ disebutkan di antara contohnya siapa? Ada Ibrahim, ada Ismail. Karena Ibrahim dan Ismail tadi ini keturunan Arab Adnaniyah. Adnaniyah ini belajar Arabnya itu dari Qahtaniyah. Nah, kemudian di atasnya Arab di sini, ini Arab ini keturunannya Ismail. Kemudian Ismail ini anak dari Ibrahim alaihissalam. Perlu ketahui bahwasanya Ibrahim itu punya dua anak, siapa? Ishak dan Ismail. Ismail ini keturunannya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ishak ini keturunannya nanti sampai Nabi Isa. Ya, keturunannya nanti sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi berbeda. Kalau yang keturunannya dari Nabi Ishak itu yang Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad ya itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian kita lihat walau minal umri 63 sana minha 40 qabla nubuwah wa 23 nabiyyan rasula. Dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 63 tahun. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 63 tahun. Beliau itu dilahirkan di Mekah ya. Dan beliau itu umur 63 tahun, kemudian 40 tahun itu sebelum kenabian, sebelum nubuah. Jadi baru diangkat jadi nabi itu setelah 40 tahun. Wa salasun wa isruna nabiyar rasula. Kemudian 23 tahun setelah itu, ya dari 63 tahun totalnya, 40 tahun itu belum jadi nabi, kemudian 23 tahun setelah itu beliau sebagai nabi dan rasul. Beliau sebagai nabi dan rasul. Nanti perbedaan antara nabi dan rasul nanti ada pembahasannya sendiri tentang masalah ini. Lalu beliau dikatakan di sini nubiya bi ikra wa ursila bil mudassir wa baladuhu Makkah. Beliau itu diangkat dengan diturunkannya surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian beliau diangkat jadi rasul wa ursil bil mudassir dengan diturunkannya surat Al-Mudassir. Nah, ketika itu beliau diturunkan wahyu surat Iqra tadi, ya, beliau diturunkan wahyu di Gua Hira. Ya. Ketika beliau itu berada di sana. Kemudian beliau diturunkan surat Al-Mudassir. Ya, ini setelah ini beliau ketika diangkat menjadi rasul. Ya, ketika beliau itu diangkat jadi rasul, kemudian negerinya itu adalah Makkah. Lalu lihat seterusnya. Ba'atsallahu bin nizarati an syirki wa yad'u ila tauhid. Allah itu mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan dari kesyirikan, kemudian untuk menyeru kepada tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kita lihat tadi sebelumnya, jadi di Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan surat Iqra dan diangkat jadi nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan surat Al-Mudassir, kemudian diangkat jadi rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Di sini para ulama ya membedakan antara kedua hal ini. Mayoritas ulama katakan, ini pendapat mayoritas ulama terlebih dahulu, nabi itu adalah seseorang yang diberi wahyu. Namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Seseorang yang diberi wahyu namun tidak diperintahkan menyampaikan kepada yang lain. Kemudian rasul adalah seseorang yang diberi wahyu dan diperintahkan menyampaikan pada yang lain. Ingat, ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Namun pendapat yang lebih tepat adalah Nabi diberi wahyu dan menyampaikan pada orang yang sepaham dengannya. dan menyampaikan kepada orang yang sepaham dengannya. Sedangkan Rasul diberi wahyu dan menyampaikan kepada orang yang menentang dakwahnya. Rasul, ya, itu adalah orang yang diberi wahyu dan menyampaikan pada orang yang menentang padanya. Makanya Nabi diutus itu dengan membawa kitab yang sama dengan umat yang dia diutus ketika itu, ya, dengan membawa syariat yang sama. Ya, dengan membawa syariat yang sama. Kalau Rasul tidak, semuanya itu penuh penentangan. Ya, Rasul tidak, semuanya itu penuh penentangan. Nuh itu adalah Rasul pertama, nanti akan beliau jelaskan, itu diutus dengan kaumnya yang sudah bertahun-tahun berada dalam kesyirikan. Kemudian Nabi kita juga Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir, juga diutus kepada tengah-tengah kaum yang juga berada dalam kegelapan kesyirikan. Nah, dakwah Nabi SAW itu apa di sini? Lihat, beliau diperintahkan untuk berdakwah, memperingatkan syirik, dan ya, untuk mendakwahkan tauhid. Jadi Nabi SAW sendiri itu ingin memberantas kesyirikan. Ya, jadi itu bukan dakwah Wahabi, itu dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Perintahkan untuk memberantas kesyirikan, memberantas jimat-jimat, memberantas santet-santet, memberantas ya berbagai macam bentuk sedekah kepada selain Allah, berbagai macam bentuk ya sembelian kepada selain Allah, tumbal kepada selain Allah, tawasul kepada selain Allah, dan seterusnya. Segala macam bentuk kesyirikan, nah inilah yang Nabi SAW itu dakwahi. Dan ketika itu kesyirikan di masing-masing tempat ya tergantung keadaan di situ, kesyirikannya itu seperti apa. Dan yang namanya syirik adalah ja'alu syai'in minal ibadah li ghairillah, yaitu menjadikan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya macam-macam di berbagai tempat. Ya, di Arab dengan di Mesir itu berbeda. Mesir dengan Arab dengan Indonesia juga berbeda. Bentuknya itu beraneka ragam. Ya, sehingga di sini nanti perlu dikuasai, ya. Selain kita mempelajari global seperti ini, bentuk-bentuk kesyirikan secara detail itu perlu dikuasai. Nah, itu silakan dipelajari dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul yang lainnya, yaitu kitab Tauhid. Nah, dalil tentang hal ini beliau katakan, wa dalilu qaulu ta'ala, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dalil bahwasanya diturunkannya tadi surat Al-Mudaththir itu sebagai tanda bahwasanya Nabi SAW itu diangkat sebagai rasul, yaitu ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan baju hendaklah engkau itu sucikan, war rujza, yaitu berhala, fahjur, tinggalkanlah, wala tamnun tastaksir, janganlah engkau itu memberi supaya ingin mendapatkan yang lebih banyak, ya, janganlah engkau itu memberi supaya ingin mendapatkan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan bersabarlah terhadap perintah Rabbmu. Lihat surat Al-Mudaththir ini, lihat saya mau dulu aku menjelaskan di bawahnya. Wa mana kum fa'anzir, yang dimaksudkan dengan kum fa'anzir, ya ini yang dimaksudkan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan. Yang dimaksudkan dengan kum fa'anzir itu adalah yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Itu peringatkanlah umat agar menjauhi kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan berdakwahlah itu untuk mentauhidkan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan kum fa'anzir. Kemudian dimaksudkan dengan warabbaka fakabbir, ya, dan kepada Rabbmu hendaklah engkau agungkan, engkau besarkan. Itu maksudnya adalah ai azimhu bitauhid, yaitu maksudnya adalah agungkanlah Allah dengan mentauhidkan Allah. Jadi dimaksudkan dengan ayat tersebut. Sedangkan ayat wasiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaklah engkau sucikan, maknanya di sini adalah tahhir a'malaka 'an syirki, yaitu sucikan amalmu atau bersihkan amalmu dari kesyirikan. Jadi jangan ada noda-noda syirik dalam amalanmu, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian warujza fahjur, ya, yang dimaksudkan dengan rujuzu itu adalah asnam, itu berhala. Rujuzza itu berhala. Kemudian fahjur wa hajruha, maksudnya adalah tarquha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha wa adawatuha wa ahliha wa firaquha wa ahliha. Yaitu dimaksudkan dengan ayat Berhala, tinggalkanlah itu maksudnya tadi. Rujiza itu berhala, wahjurha itu maksudnya tarkuha, tinggalkanlah. Wa ahliha, dan juga tinggalkanlah yang jadi penyembah berhala. Kemudian wal bara'atu, berlepas dirilah dari asnam tadi, berhala tadi. Wa ahliha, dan juga dari penyembah berhala tersebut. Wa adawatuha, dan musuhilah berhala tersebut dan juga orang yang menyembah berhala. Wa firaquha, dan jauhilah atau berpisahlah dari berhala tersebut dan juga orang yang jadi penyembah berhala atau pelaku kesyirikan. Jadi maksud dengan firaqwa di sini adalah mutabaid, yaitu menjauh. Ya, firaqwa itu maksudnya menjauh. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ayat ya ayyuhal mudaththir sampai terakhir, sampai ayat ke-7, yaitu ketika Nabi Muhammad itu diangkat jadi rasul. Maka benarlah tadi apa dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah memperingatkan dari syirik dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Kemudian bagaimana dakwah Nabi SAW itu, dia mendakwakan apa, lamanya itu berapa lama? Di sini dijelaskan selanjutnya, akhadha ala hadza asyra sinina yad'u ila tauhid wa ba'da al-'ashri urija bihi ila sama' wa furidat 'alaihi salawatul khams wa shalla fi makkah salasa sinina wa ba'daha umira bil hijrati ila madinah. Beliau ya selama 10 tahun itu yad'u ila tauhid, itu mendakwakan tauhid 10 tahun. Baru setelah 10 tahun beliau diangkat ke langit, urija bihi ila sama, beliau itu diangkat ke langit, wa furidat alaihi salawatul khamsu, lalu diwajibkan salat yang 5 waktu. Jadi salat 5 waktu diwajibkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan ketika itu ya, setelah itu baru diwajibkan atau dilaksanakannya salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah, Nabi sallallahu itu salat di Makkah selama 3 tahun. Karena setelah itu wa ba'da, setelah itu beliau diperintahkan berhijrah ke Madinah. Ya, diperintahkan berhijrah ke Madinah. Ya. Jadi selama di Mekah itu 13 tahun. Selama di Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun sesudahnya itu di Madinah. Nah, 10 tahun pertama itu dakwah tauhid. 10 tahun pertama itu dakwah tauhid, belum perintahkan yang lain-lain dulu. Ini artinya Nabi SAW selalu memprioritaskan dakwah tauhid daripada dakwah-dakwah yang lainnya. Dan inilah yang menjadi dakwah para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tsanibu tagut. Dan telah kami utus di tengah-tengah umat, yaitu seorang rasul, supaya mereka memerintahkan agar menyembah Allah dan menjauhi tagut, dan menjauhi segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini para rasul juga punya dakwah seperti itu. Nah, Nabi SAW juga punya dakwah seperti itu. Jadi dakwah Nabi SAW selama 10 tahun itu berantas sesajen-sesajen semuanya. Kalau Nabi SAW itu hidup di sini, maksudnya berantas sesajen-sesajen yang syirik-syirik, sedekah laut, jimat-jimat, ya, kubur-kubur wali, itu berantas semuanya. Itu dakwah Nabi SAW. Seandainya Nabi SAW itu hidup di tengah-tengah kita, itu yang beliau lakukan. Ya, itu yang beliau lakukan. Karena tadi kami terangkan, lihat kesyirikan sebagai tempat itu berbeda-beda. Nah, ini kesyirikan macam seperti ini yang ditumpas. Ini 10 tahun itu dibina dulu masyarakat seperti itu. Maka jadikanlah dakwah yang utama, yaitu dakwah tauhid. Sebagaimana Nabi SAW itu dalam hadis Ibnu Abbas menceritakan tentang Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Mu'az itu diperintahkan yang pertama kali, ya, uduhum ilal Islam, dakwahi mereka kepada Islam. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya dakwah yang mereka kepada ayyuhidullah, supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu dakwah yang pertama. Maka setiap orang yang tidak mengikuti dakwah ini, ya, yang tidak mengikuti dakwah ini, maka berarti dia telah menyelisih dakwah Rasul. Dia tidak punya prioritas untuk memberantas kesyirikan, maka dia telah menyelisih dakwah Rasul. Ya, dia telah menyelisih dakwah Rasul, karena Rasul selalu memprioritaskan untuk mendakwahi supaya umatnya itu meninggalkan kesyirikan. Apalagi sekarang berbagai macam golongan itu punya dakwah sendiri-sendiri. Kalau mereka punya dakwah, pokoknya menyelisih dakwah ini, tidak jadikan Rasul sebagai kudwah, sebagai contoh, yaitu untuk mendakwakan tauhid, berarti dakwah mereka telah menyelisih dakwah Rasul. Terserah mau dakwakan untuk mereka supaya jadi caleg di parlemen, ya, supaya dapat kursi, atau ingin cuma amar makruf saja, tidak ada yang mungkar, yang penting orang sholat di masjid. ajak ke masjid, enggak usahlah yang mereka larang mereka dari kesyirikan, tidak usah larang mereka dari hal-hal yang bid'ah, tidak usah larang mereka dari hal-hal yang tidak ada tuntunan, tidak perlu. Pokoknya ajak mereka dalam kebaikan dan seterusnya. Menyelisih dakwah Rasul. Ya. Kalau cuma mengajak seperti itu saja, tidak mau memperingatkan dari kesyirikan, tidak mau memperingatkan dari kemungkaran-kemungkaran yang besar, yaitu kesyirikan adalah kemungkaran yang besar daripada kemungkaran yang lainnya. Atau dengan mendakwahi orang supaya mendirikan khilafah seperti terlebih dahulu. Ya, ini menyelisih dakwah Rasul. Rasul tidak memerintahkan kepada kita supaya negara itu tegak terlebih dahulu. Gimana negara itu tegak, istrinya sendiri belum pakai jilbab yang benar, masih pakai pakaian seksi. Ya, orang belum didakwahi dengan benar terlebih dahulu, belum paham mana syirik, mana bukan. Apakah gimana termasuk syirik ataukah tidak? Ia memakai rajah, memakai tulisan Arab yang tidak jelas di dinding supaya datang berkah, itu termasuk syirik ataukah bukan? Kalau tidak pahami seperti ini bagaimana? Ia mendirikan khilafah, hancur semuanya. Tidak ada manfaatnya. Dan buktinya tidak ada satupun dakwah yang sukses. Ya, selain dengan dakwah tauhid. Tidak ada pun negara yang bisa sukses, negaranya itu bisa makmur kecuali dengan dakwah tauhid. Yang berhasil cuma satu negara saja yang bisa mendakwahkan seperti ini, yaitu yang jalan Nabi SAW, yaitu negara kerajaan Saudi Arabia. Di negara yang lain tidak ada yang bisa berhasil dengan dakwah-dakwah mereka mendirikan khilafah lewat parlemen, lewat dakwah-dakwah yang lainnya. Tidak ada satupun negara yang bisa mendirikan dan menegakkan syariat Islam di negara mereka. Jadi awali segalanya itu dengan tauhid. Namun di sini perlu diingat, prioritas dakwah dengan tauhid di sini bukan berarti setiap mengajak masyarakat awam harus dengan kitab Salasul Usul dulu, atau dengan Qawaidul Arba' dulu, atau dengan kitab tauhid dulu, atau dengan kitab Qadus Syubhat dulu, atau Nawakidul Islam dulu. Tidak. Kita bisa masuk dengan ngajar Iqra ataupun ngajar Al-Qur'an tapi diselipi dengan dakwah tauhid. Kita bisa masuk juga dengan mengajar mereka dengan fikih, tapi juga kita selingi dengan dakwah tauhid. Dakwah tauhid selalu jadi prioritas, tapi dengan masukkan pelajarannya ke warga itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat. Ya, sesuai dengan kondisi masyarakat. Seperti misalnya Syekh Mukbil, ya, dia masuk kepada masyarakat yang mereka itu sangat cinta kepada Ahlul Bait. Sangat cinta kepada Ahlul Bait. Dan beliau masuki dakwah dengan cara seperti itu. Ya, dengan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Ahlul Bait dan seterusnya. Sampai mereka itu mau menerima, baru nanti jelaskan lagi, ya, tentang pemahaman yang benar tentang Ahlul Bait di sini dan pemahaman yang kelirunya itu seperti apa. Ya. Jadi ada prioritas di sini, tapi kita bisa masuk dengan cara yang berbeda-beda. Bisa juga dengan bahasa Arab. Ya, bisa juga dengan Lughatul Arabiyyah diajarkan ilmu nahwu ataupun percakapan, tapi juga diselingi bahwasanya yang ini itu syirik. Yang ini adalah bukan syirik. Yang ini tidak sesuai tuntunan dan seterusnya. Ya, jadi cara dakwahnya itu bisa berbeda-beda. Bisa dengan cara mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan tajwid, mengajarkan qiraat dan macam-macam. Yang penting menjadi prioritas adalah selalu adalah mementingkan untuk mendakwahkan tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan tadi selama 10 tahun sebelum salat itu diturunkan kewajibannya ketika Isra Mi'raj, itu masih mendakwahkan tauhid. Nah, kemudian setelah itu diterangkan lagi di bawahnya wal hijratu, hijrah itu adalah faridhatun. Hijrah itu hukumnya wajib. Ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladi islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Hijrah itu wajib bagi umat Islam, yaitu mereka berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Mereka berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam dan dia tetap terus ada, itu tetap terus ada sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Nah, hijrah secara istilah itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun sebenarnya hijrah itu ada tiga macam. Hijrah itu ada tiga macam. Dan ingat, hijrah itu maknanya secara bahasa itu artinya meninggalkan. Hijrah itu maknanya itu meninggalkan. Yang pertama dari tiga macam hijrah tadi, yang pertama tarku amalis su, yaitu meninggalkan amalan kejelekan. Meninggalkan amalan kejelekan. Kemudian Kemudian yang kedua, tarku baladi su, yaitu meninggalkan negeri kejelekan. Kemudian yang ketiga, tarku min amilis su, yaitu meninggalkan pelaku kejelekan. Meninggalkan pelaku kejelekan. Dan ini makanya hijrah. Dan ini hijrah ini tetap wajib sampai datang hari kiamat. Hijrah ini wajib sampai datang hari kiamat. Nanti ada hadis yang tegas yang nanti akan menjelaskan hal ini. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwasanya la hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, itu yang dimaksudkan dengan hadis tersebut adalah tidak ada hijrah setelah Mekah itu ditaklukkan, karena ketika itu Mekah sudah jadi negeri Islam. Ya, karena setelah itu Mekah sudah jadi negeri Islam. Jadi kalau itu sudah negeri Islam, ngapain pindah dari Mekah ke negeri yang lainnya? Maka dikatakan benar, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah menaklukkan Mekah, maksudnya berpindah dari Mekah ke negeri yang lainnya. Tidak ada hijrah seperti itu. Hijrah itu adalah dari tempat yang tadi yang jelek ke tempat yang baik. Kemudian dalil tentang hijrah di sini, ya, beliau katakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, ini yang pertama, yaitu ayat 97 sampai 99, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna musta'ifina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal musta'ifina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurar rahima. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat itu mewafatkan mereka dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka itu mengatakan fima kuntum, mengapa kalian itu bisa begitu? Kalau fima kuntum, mengapa kalian itu bisa begitu? Ya, yaitu maksudnya mereka tidak pergi berhijrah. Mereka tidak pergi berhijrah. Mereka katakan kunna mustad'afina fil ard, kami ini adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu, malaikat pun mengatakan alam takun ardullahi wasiah, apakah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kenapa engkau tidak pergi berhijrah ke bumi yang lainnya? Faulaika ma'wahum jahannam, orang-orang yang tidak berhijrah seperti ini diancam, yaitu bagi mereka itu adalah jahannam, neraka jahannam, wasa'at masira, dan bagi mereka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lalu dikatakan yang orang-orang yang diberi kelinganan di sini dijelaskan dalam ayat selanjutnya, kecuali orang-orang yang lemah, yaitu dari laki-laki maupun dari perempuan dan anak-anak yang tidak mampu hilatan, yaitu la yastati'una hilatan. Hilatan itu maksudnya daya upaya, tidak mampu, tidak punya daya upaya. Wala yahtaduna sabila, dan tidak tahu ya di manakah jalan yang mesti ditempuh. Berarti orang yang tidak berhijrah itu ada dua orang yang diperbolehkan, yaitu orang yang lemah yang tidak mampu, ya, tidak kuat untuk melakukan perjalanan, atau orang yang tidak tahu jalan. Kalau mau pindah dari negeri tersebut, mau jalan kemana nggak tahu. Ya, ini yang diberi keringanan untuk tidak berhijrah berdasarkan ayat ini. Maka mereka lah itu orang-orang yang tidak berhijrah tadi yang dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya'fu anhu, memaafkan mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, ya, dan Maha Memaafkan. Kemudian dalil yang lainnya lagi menerangkan tentang hijrah, ya, yaitu firman Allah surat Al-Ankabut ayat 56, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-Ku, sungguhnya wahai hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, dan hendaklah kalian itu menyembah kepadanya, ya, yaitu hendaklah engkau itu menyembah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bumi Allah itu luas, kenapa kalian tidak berhijrah? Dan kata Al-Baghawi, lihat di bawahnya, qala Al-Baghawi rahimahullah, Al-Baghawi ini seorang pakar tafsir, itu mengatakan sababun nuzuli hadzil ayah, yaitu sebab turunnya surat Al-Ankabut ayat 56 tadi adalah ditujukan kepada fil muslimina alladzina bi Makkah la yuhajiru nadahumullahu bi ismil islam bi ismil iman. Yaitu ayat ini ditujukan kepada orang-orang muslim yang di Mekah, yang mereka tidak berhijrah, namun Allah memanggil mereka dengan panggilan iman. Jadi orang yang tidak berhijrah di sini imannya itu berkurang, masih dipanggil dengan sebutan iman di sini, namun imannya itu berkurang karena dalam keadaan mampu namun tidak mampu, tidak mau untuk berhijrah. Nah, syarat untuk berhijrah itu ada dua. Syarat untuk berhijrah itu ada dua. Yang pertama, tidak mampu lagi menampakkan syiar Islam. Tidak mampu lagi menampakkan syiar Islam. Tidak mampu lagi menampakkan syiar Islam. Kemudian yang kedua, mampu untuk berhijrah. Mampu untuk berhijrah. Jadi seandainya kalau dia tidak mampu menampakkan syiar Islam, sholat berjamaah bagi laki-laki tidak diperbolehkan. Atau istri tidak boleh menggunakan jilbab. Ya, atau laki-laki disuruh pangkas jenggotnya. Dan hal yang lainnya yang dimana syariat Islam tidak boleh ditampakkan, maka dia sudah punya kewajiban untuk berhijrah, ditambah dengan syarat yang kedua, ketika itu dia dalam keadaan mampu. Kalau dalam keadaan tidak mampu, ya itu nanti sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, ini orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, yang dimana mereka tidak mampu untuk melakukan hijrah, dan juga ya mereka tidak tahu jalan kemanakah harus berhijrah, yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dia harus memenuhi dua syarat tersebut. Sedangkan yang berikutnya, syarat supaya bisa tetap tinggal di negeri kafir, syarat supaya bisa tinggal tetap di negeri kafir, yang pertama, yang pertama, bisa menampakkan syariat Islam, bisa menampakkan syiar Islam. Kemudian yang kedua, meyakini batilnya ajaran orang musyrik. Meyakini batilnya ajaran orang musyrik. Ya. Jadi dia bisa tetap tinggal di situ kalau bisa menampakkan syariat Islam. Kalau ini tidak dipenuhi, maka dia harus hijrah. Atau tidak, yang kedua, dia juga selain itu meyakini batilnya ajaran orang kafir. Kalau dia masih meyakini benarnya hidup dengan orang kafir dan masih meyakini gak apa-apa keyakinan Trinitas itu tidak ada masalah, mereka merayakan Natal itu juga sah-sah saja. Ya boleh saja kita mengucapkan Natal, selamat Natal kepada mereka atau membantu mereka dalam acara tersebut atau dalam acara-acara kekafiran semacam itu. Ya, maka ini sudah tidak boleh lagi di, ya ini tidak dikatakan atau ini tidak memenuhi syarat lagi bisa tinggal di negeri kafir. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah hijrah di dalam hadis, yaitu di sini beliau katakan wa dalilu 'alal hijrati minas sunnah, dalil hijrah dari hadis yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidaklah berhenti ya sampai terputusnya taubat. Kapan terputusnya taubat? Yaitu tobat itu tidaklah terputus, ya maksudnya masih tetap diterima sampai matahari itu terbit dari arah barat. Artinya berarti hijrah ini masih tetap terus ada sampai hari kiamat. Sedangkan tadi ya sudah dijelaskan hadis yang katakan bahwasanya la hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, itu yang dimaksudkan adalah itu ketika di Mekah, karena Mekah itu sudah jadi negeri Islam, maka tidak lagi diperintahkan untuk berhijrah. Kemudian beliau jelaskan lagi, falam mastaqarra bil Madinah, ketika Nabi sallallahu sudah menetap di Madinah, karena tadi sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka umira fiha bi baqiyati syara'il Islam mislu zakati wassaumi wal haji wal adzani wal jihadi wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ketika Nabi sallallahu itu menetap di Madinah, beliau diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam yang lainnya, ini setelah tauhid. Yaitu diperintahkan untuk menunaikan zakat, puasa, haji dan juga dikumandangkannya azan, kemudian jihad, kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Setelah nanti kita lanjutkan setelah azan. Baik, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selanjutnya. Afada ala hadza asyra sinina wa ba'daha tuwfiya sallallahu wasallamu alaihi wa dinuhu baqin. Dan Nabi sallam itu tadi menetap di Madinah itu selama 10 tahun. Kemudian setelah itu beliau diwafatkan. Salawat dan salam moga-moga kepada beliau. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau masih tetap terus ada ya sampai hari kiamat. Wa hadha dinuhu, dan agama ini yaitu agama Islam, la khaira illa dalla al-ummah alaih, dan tidak ada kebaikan kecuali ya tidak ada kebaikan kecuali Nabi Islam telah menunjuki umat padanya. Kemudian wala syarra illa hadharaha anhu, dan tidak ada kejelekan kecuali Nabi Islam sudah menerangkan kepada umatnya. Karena tadi ya Islam ini telah sempurna ya sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama Islam telah sempurna, maka segala kebaikan itu sudah dijelaskan, kejelekan juga semua sudah dijelaskan. Wal khairal ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang telah ditunjukkan ya dalla alaihi itu adalah tauhid, dan kebaikan yang dimaksudkan di sini yang ditunjukkan adalah ditunjukkan oleh Nabi SAW itu adalah tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yaitu tauhid dan segala ajaran yang Allah itu cintai dan Allah itu ridhoi. Segala ajaran yang Allah itu cintai maupun yang Allah itu ridhoi. Kemudian wasyarul ladzi hadzara minhu, dan kejelekan yang Nabi SAW wanti-wanti terhadapnya, itu adalah yang pertama adalah asyirku, adalah syirik, wa jami'u ma yakrahu Allahu wa ya'bahu, dan segala sesuatu yang Allah itu benci dan tidak sukai. Kemudian ya, selanjutnya dikatakan ba'atsa Allahu ilan nasi kafa waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinni wal ins, wa dalilu qawlu ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Kemudian dikatakan bahwasanya Allah itu mengutus Nabi SAW itu kepada umat seluruhnya, waftarada ta'atahu, dan manusia itu diperintahkan untuk mentaatinya, yaitu untuk seluruh sakolain dua makhluk yaitu jin dan manusia, sebagaimana dalilnya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul kalian, utusan Allah untuk kalian, yaitu untuk kalian semuanya. Jadi baik jin maupun manusia itu adalah yang Nabi SAW itu diutus kepada mereka. Jadi bukan hanya manusia saja, namun Allah Subhanahu Wa Taala diutus mengutus Nabi SAW itu kepada seluruh makhluk, yaitu baik jin maupun manusia. Dan di sini sekali lagi diterangkan di sini dakwah Nabi SAW itu adalah yaitu mengajak kepada kebaikan. Kebaikan yang utama di sini adalah untuk mengajak kepada tauhid, dan juga termasuk kebaikan di sini adalah mengajak pada hal-hal yang Allah cintai maupun yang Allah ridhoi. Sedangkan yang Nabi SAW selalu wanti-wanti atau memerintahkan supaya dijauhi, yang utama di sini adalah syirik, dan juga Nabi SAW juga memerintahkan supaya orang-orang itu menjauhi segala hal yang Allah itu benci dan tidak sukai. Kemudian dikatakan dalam perkataan beliau selanjutnya, wa akmalallahu lahuddina, agama Islam ini telah sempurna, ya, wa dalilu qawlu ta'ala, dalil bahwasanya agama Islam telah sempurna adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku itu untuk kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku itu bagi kalian, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Konsekuensinya dari ayat ini yang pertama, agama Islam tidak perlu lagi ditambahi dan tidak perlu dikurangi karena sudah sempurna. Agama Islam tidak perlu ditambahi lagi dan tidak perlu dikurangi. Sebagaimana kata Umar bin Khattab tadi dalam hadis yang riwayatnya itu dhaif, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya bukankah kalau Islam itu ditambah, itu ajarannya itu ditambah setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, itu bukan malah tambah sempurna, namun malah melemahkan atau mengurangkan derajat kesempurnaan dari agama Islam. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya, kepada Nabi SAW dikatakan pada Umar bin Khattab, itu kalau Islam itu ditambah, itu malah bukan sempurna, malah masih dianggap itu kurang. Itu malah masih dianggap itu kurang. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak ada lagi agama yang diridhoi selain Islam. Tidak ada lagi agama yang diridhoi selain Islam. Jadi cuma satu agama saja, karena ini sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, waraditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Berarti tidak ada lagi agama yang diridhoi selain Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengharap-harap ajaran selain Islam, maka tidak diterima. Karena sini sudah dikatakan, sudah ditutup, Islam itu yang diridhoi, titik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan juga, inna dina indallahi Islam, semuanya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam, titik, tidak ada lagi yang lain. Kemudian yang ketiga, ini adalah dalil bantahan untuk yang mengatakan semua agama itu sama. Ini adalah dalil bantahan untuk yang mengatakan semua agama itu sama. Kemudian yang keempat, ini juga dalil bantahan kepada setiap pelaku bid'ah. Ini juga dalil bantahan kepada setiap pelaku bid'ah yang menyangka masih kurang dalam syariat Islam sehingga perlu ditambah. Kemudian yang kelima, ajaran Islam itu berlaku setiap saat, baik di zamannya Nabi SAW, zaman kuno, ya, maupun di zaman yang modern seperti saat ini, syariat Islam juga tetap berlaku. hukum rajam tetap berlaku, hukum warisnya tetap berlaku, hukum-hukum sholatnya juga tetap berlaku, hukum ya toharonya juga tetap berlaku. Misalnya ada yang menganggap bahwasanya ya kalau dulu sholat Jumat ya itu mungkin jadikan hari libur. Kalau sekarang Jumat tuh nggak libur, yang libur itu hari Ahad. Jadi kita jadikan hari Jumat tuh sholat Jumat tuh pindah ke hari Ahad. Tidak bisa, ya tidak bisa dengan hal seperti itu, dengan menganggap seperti itu. Islam itu berlaku ya dari dulu sampai sekarang itu sama saja. Nah, insya Allah nanti lanjutannya itu tentang hari berbangkit dan seterusnya. Insya Allah kita akan selesaikan nanti setelah sholat isya. Bismillah.